Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik tez-tez yoshlik vaqtlarini eslab turadi. Jumladan, yoshligimizda falon narsa buncha turardi. Mana bu joylar unday edi degan gaplar. Xullas, hayot kundan kunga o'zgarib turibdi. Azaldan ildiz otib ulgurgan iqtisod prinsiplari allaqachon asta-sekin buzilib bormoqda. Buning o'rniga esa har kuni yangi iqtisod teoriyalari paydo bo'lmoqda. Eski tartib-qoidalar bilan yashashga o'rgangan insonlar faqatgina hozirgi yangi hayotga ko'nikishdan boshqa choralari qolmadi. Chunki ular qanchalik o'zlari yashab o'tgan hayotlari haqida boshqalarga tushuntirishga harakat qilmasinlar, baribir hech kim ularni tushunishni xohlamaydilar. Hozirgi kunda dunyoning bir burchagida ishchilar soni yetishmasa, yana boshqa bir joyda ishchilarga to'lash uchun maosh topib berisha olmayapti. Aziz birodarlar, hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir zamonda kelajakda bizni nima kutmoqda? Ba'zi paytlarda iymonli birodarlar ham aynan shu savol ustida bosh qotirib, xavotirga tushib qolishadi. Xavotirga tushish uchun o'rin bormikan? Albatta, dunyoda nimaiki sodir bo'lmasin, barcha insonlar xavotirga tusha boshlaydilar. Lekin borib-borib barchamiz ana shu hayotda yashashni davom ettiramiz. Inson doimo har qanday sharoitda ham barcha qiyinchiliklarga chidashga o'rgangan. Lekin azizlar, samoda bizning otamiz Xudovand bor. Shaxsan men ishonaman. Xudovand o'z farzandlarini birontasini ham och qoldirmaydi. Men yaqinda bir kitob o'qib qoldim. Kitobdagi qahramon juda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Men kitobni o'qiyapman-u, nahotki shu inson tirik qolib, shu qo'limdagi kitobni yozishi mumkin degan fikr xayolimda doimo charx urib turardi. Kitob oxirlagan sari shu insonni Xudovand qanday asragani va u haqida qolaversa, oilasi haqida qanchalik g'amxo'rlik qilganini ko'rib, yana bir bor Xudovandning buyukligi oldida bosh egdim. Sababi Xudovand kitob qahramonini va oilasini o'lim daryosidan olib chiqdi. Dushmanlarini orasida bemalol oilasi bilan o'ta oldi. Hatto dushmanlar o'zlari uni xursandchilik bilan kutib olib, yana kerakli joylarigacha kuzatib qo'yishdi. Azizlar, men sizga gapirayotganlarim barchasi bo'lib o'tgan voqeadir. Buning ustiga barchasi shu yerda bizning mamlakatda bir necha yil ilgari bo'lib o'tgan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, dunyoda nimaiki sodir bo'lmasin, Xudovandga sodiq qolaylik. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa yoki kimdir sizga zulm o'tkazayotgan bo'lsa, Xudovanddan yolvorib ibodat qiling. Kechalari uxlamay, otamizning etagiga yopishib, yordam berishini iltijo qiling. Men ishonaman, buyuk Xudovand sizni va meni hech qachon tashlab qo'ymaydi. U o'z so'ziga sodiqdir. Otamiz har birimizni alohida marhamatlasin. Xayr, salomat bo'ling.